Программа створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Спадляшча родам. Місце, події, люди. Історії місцев родом з Падляшча. Падляшча родам. Місце, події, люди. Історії місцев родом з Падляшча.
На хвилях Белорусского радио «Рація» вы слушаете штотыдневую передачу с серии «Спадляша родом. Месце, падзеі, людзі». При микрофоне Анна Шайкоўская. Сердечно вітаю і запрошую сьогодні у вёску Ласінка, што ў гміні Нарва, на Гайнаўшчыні. Тут я мела нагоду сустрэцца з незвычайным чалавекам аб шматлікіх зацікаўленнях і ведах. Па прафесіі аграном, зараз ужо на пенсіі, па зацікаўленні краязнаўца і гісторык. Александр Станько, герой сьогоднішньої передачі, народився у 1941 році у Ласінці, а до шматлікіх годів цікавиться історією своєї сім'ї, родної вёски, де наогул Подляшша. Найбольш ранні сімейні успоміни зв'язані з біженством 1915 року. Сім'я Олександра Станько у гэтыя гады опинулася у Самары. Після Першай сусветнай войны батька Олександра Станько служив у легіонах маршалка Пілсудскага. Двух братоў батька эмігравала ў Расію, абодва былі рэпрэсаванымі савецкай уладай. Яшчэ двух братоў бацькі Олександра Станько у часы Другой сусветнай войны расстралялі гітлераўцы.
Було дуже весело, хоча ж бідне. То був зовсім інший час в порівнянні з теперішнім часом. Не було такої пазерності, не було такої хстівості. Сусід був для сусіда сусідом. В одружненні від обецних часів, чи то постем той так званий робить. Мій отець то був приступом, він походив з Кривця, а мама була тутейша. Ну, так за дуже не розповідали трохи мама. І тьота розказували про біженство, бо участвували. Були за Самарою. О, з батьками, з сестрами. Три сестри мами там. Дві умерло, а одна вийшла замуж і теж слід по її простив. Но розказували, що там уровень життя. То був неботичний. Тоє, що дісяй було, казали, приготоване, до їдла взавтра вже його ніхто не споживав. Ішло то для кури, для телят, свині там ніхто не годував. Але, якщо ходить у відносини тамтейших людей, автохтонів, то був дуже сердечний. Дуже сердечний, поки не прийшла комуна, так звана революція. Три літ вони там прожили до тої революції. Ніхто нігде не робив, ніхто нічого не купляв. Рано як вставали, то на лаві понад хатою, в якої жили, стояло все – цукор, мука, каша, молоко – все. Ніхто не знав, хто вночі приносив. І з тих, хто приносив, теж ніхто не виказувався, хто то є достарчав для біженців. Ну, там, що там ще, що мені осталося в пам'яті, як два рази до року дощ попадав, то урожай вже був добрий. Як три рази до року, то був дуже добрий. О, пшениці – стояли по 7, по 10 літ. Ото над Волгою було. І пільнували тільки одного. Стоги були доокола обкопані канавою і довозили воду з Волги. Копмиші. Не добиралися. Як прийшли строїтелі комунізму, попалили все. Як послі дав голод, зачав народ мерти з голоду. Треба було ворочатись. Приїхали то дядькові, хіба одне-дві неділі пожило з витінчання, друге місяць, от дві неділі одне по одному одійшло. Казали, як їхали туди, то на кожній остановці стояла польова кухня. Одна кухня була призначена для одного вагона. Для біженців давали, як їхали назад, то ніхто нічим не інтересувався. Ну, що вони мали варити, вони самі вже не мали чого. Нове панство було, що заросло. Бо споровато, що виїхало, казали, що заросло тим кустарником. Тяжко було, дуже тяжко. Кропиву сушили, лебеду на зиму. Жолудя збирали в лісі, щоб прозимувати. Було дуже тяжко. Така я в'язка рибаки, що 12 кілометрів. То мама і сестра, бо разом вони жили, то ходила заробляти на зиму картофлі. 12 кілометрів і пуд картофель за день заробила і обратно їх несла вже ввечері додому. І ввогалі, чи дійсніше людям є щось таке до виображення? Та як кобіта, чи моя тітка, вона якихось півтора метра мала, може трошечки більше, але 1,60 її не було. Прошу собі представити, що з Лосінки 10 ходило до Білостоку на піхоту. I ta kobieta na plecach zanesła dwa pudy fasoli, na plecach nazad przyszła z pudom soli. Wymieniła w Żyda. Za dobu. U wieczory wyszli i na wieczór wrócili.
Wasz tato był w Legionach.
Tak, był w Legionach Piłsudskiego. Taka historia. Ich jeszcze było. Był z Czyżów, był i z Czytów, i był z Waśków. I tato. Той з Васьков був старший на рок. Отець був з 901-го, той був з 900-го. Міша такий з Васьков. Були дуже багаті люди. Ще з повстання стичньового, десь вони там трафили на скарб в корчах якихось. І тато казав, що були на полігоні. Раптом рано, 4 часа побудка. Все на пляц. Ну, каже, вже слух пішов між солдатами, що на фронт поїдем. Вставили нас там в дву шерегу. Слух іде, Пілсудський приїхав. Тато казав, вже метри 4 від Пілсудського стояв. І з силою своєю світою, бо то сусідня вьоска Кривець Васьки. Тато каже, я дивлюся, а за Пілсудським Міші Громотовича маті. То з Васьков. І раптом вже там довудця бачно спочні. Громотович Міхал виступ шерегу. Маті приїхала по сина з Пілсудським і забрала перед тим, як на фронт. І отсалютували, повернулися і маті із тим Мішою, а ми осталися. То я внука питався, чи тобі щось на цій темі відомо. То він поставив очі в слуп. Бо кажу, мій отець був свідком, як твого дідушку. Особисто Пілсудський приїхав з маткою до єдностки і забрали.
Чи ваш тато валчив?
Так, коло Варшави, з тим же, коло Варшави, ведлук розказу ойця, не було фронту такого, як то тут вони його тут вже розокрашують. Бо Варшава була окружена. Тато казав, було воно 20 кілометрів ще такого присмику на Пултуск. А то вже все було окружене. 180 тисяч совєтів було. За ніч 120 тисяч совєтів вицофали, забрали всю бронь. Осталось 60 тисяч, і то вже такий цуд був над Віслою. Жодного цуду не було. Фу, їм було не до Варшави. Треба було скору свою боронити там. І за ніч всю, та отець сказав, всю бронь забрали. Чашку і дві третіх солдат.
Ваш тато на охотника до легіонів пішов?
Власне, цього я нігди не вихватив. Нігди. Оно коло Брестя був ранений, контузіований коло Брестя. 5 днів був непритомний.
Це вже в легіонах вже?
Так. 5 днів був непритомний. І як того, як побачив у Варшаві, як катували тих солдат, поляки, як катували, кажуть, б'ють, а після того дають лома в руки і кажуть на брукові ставати на коліна, то проситься, пан, добій мене, просяться. І отець дезертирував. Був такий одвоєн, він не мог цього знайти. О, не мог цього знайти. І як вже був у Кривці, їхав з лісу, в'їз там десь якісь дрова, двох польських солдат їде навстречу. Ну, думаю, що вже приїхали по мене. Єдина встреча. Приїхали по мене. І стой, став. Був він невисокого росту, отець, але був кремп мужчина. Викладай коня. Як то я мав викладати коня? Викладай, забирами. То з їми двома бой і не дав. Бився з двома і не дали ради від батька забрати коня того. Хлоп був одважний і був моцний хлоп.
А хоча не мав ваш тато проблемів, коли прийшли вже совєти, бо то тих...
Власне, що боявся, чи хто не цкне. Бо на тих, що цкнули, то совєти. Совєти десь там трохи, і не трохи чепляли, стягали. Єжелі хай то другу війну, то є, що ну, практично, що тато, чи там на вьосках часом, як мали школення, якісь там, бо дось споро їх було, то часом люди... Розказував чоловік з Суховольцю, що як прийшли совєти в 39-му, а в їх було 60 улії у пщол, каже, чуєм, уночі б'ють улії. Тато каже, не виходьмо, бо застрілять. Рано заходимо, каже, три улії розбиті, все розтягнене. О, все змішане, так же ж помітно прийшов би до хати. Тобі чоловік дав би того меду, і тільки Даже як пришли немцы, приходит солтис с агрономом, пишут, что маешь, коров, того, того, того. И, ага, пчелы, кольки, 60 пеньков. По двух неделях, каже, приходит повестка, ставитесь в клещелях, там уже у том немецком уженде с фурманкою. Но, каже, тато каже, что поедешь за мною, бо, может, мене с фурманкою заберут, то хоть прийдешь, скажешь, же такая и такая справа. Поехали, мы, каже, с татом, ще и иные люди съехались. Никто не знает, что ходит. Доходит наша уже очередь, выкликают, заходим, сидит той начальник, чи уженник той немецкий, и ломаным польским языком: «Пчелы маешь?» «Маю». И дивится той свой папер: «Кольки?» «Ну, 60 пеньков». «Ага, 60 пеньков». «Так, я». «Пише, каже, пише, пише». «Дає картку». «Ага, ще попитає: а як будеш мне умет, то нам продаси?» «Продаси? Чи нам меду продаси?» «Ну, продам туди ж». «Пише, щось там по-німецьку». «Маешь. Едь в магазин, тобі на 60 пеньков належиться 150 кіло цукру». «Ми, каже, вийшли з татом, що робіти?» «Їхати. Може бути біда, бо прийдуть уночі». «Не поїхати. Прийдуть у день». «Поїхали, ми, каже, побрали той цукор і все, безплатне». Двох немці братов розстріляли в Біловежі. І отець боявся, що приїдуть і по його. Вони в Кривце жили, каже, був на подворку. Емка. Двох німців затримались напроти хати. Все, приїхали по мене, вже братов розстріляли. І то солтис німецький за Латвію, тих братов. Приїхали по мене, стояв яка на прумені. Ноги як звати зробилися, ні сюди, ні туди. Ком? Ну, рушив іти, але ноги, то ну, не хочуть іти. Все, заберуть уже і мене розстріляють. Подійшов. Говориш по-німецьку? Питається один. Я. Лічиш по-німецьку? Я. Ми приїхали робити ремонт у склепі. Не можемо з склеповим договоритися. Чи будеш учасничив з нами? Тато каже: я, Зецен, сідай. Сів на мотор, завезли. Робили ремонт, отець тлумачив. О, на кінець заплатили, кольки там вже вони ту дньовку вважали за стосовне, і відвезли додому. Так злякався, же. А братов то, і сусід той солдисом був німецьким, десь за поле якоесь, було якоесь поле до поділу, і вьоска признала для татового брата. І як прийшли німці, то він сказав, що я тебе землею тепер накормлю. А він був того, взяли до совєтської міліції за совєту одного, а другий був у польської армії і з 39-го року з фронту вернувся без правої руки. І по двох неділях другого забрали, другого розстріляли. Того 24 лет мав, ну, хлопець.
Так, як дядька.
Так, дядька, двох дядьків ще тут. І жінка поїхала одного, бо один був вже на другий кавалер, відвідати, і каже, сказали, що завтра в 10 часов ми тебе випустимо, бо ніч тобі не удоводили, ти ніякою діяльністю не займався, нічого. Ну то як то баба за перепрошенням. Приїхала, язик такий, розум такий. Пошла по вьосці, що завтра мой Петро вернеться. Той же ж солтис, сусід, уночі до Нарві на постерунок, що він мене заб'є, як вернеться, і рано відчитали, що не випускаємо. Ти я перезвонили і все. От такі є історії часом.
А що... то ваших тих вуйків
розстріляли.
Біловежі.
Біловежі, так. Аж там далеко під лісом, аж там далеко, як приїхала дочка, одна і друга, і зять, і внук. Блін, то одна дочка була три рази. І я насів, вже треба їхати і відшукати. Ми коло церкви там таблиця нема. Нам хтось сказав, що там за Біловежею над ровом заїхали, є таблиця, нема такого назвіска. Спотикаюсь тіневіч керовця. Їздів тінжаровим самоходом. «Що ти тут робиш?» он до мене. Я кажу: «Так і так, так і так, так і так». То каже: «Не тут, то там коло самуткої границі, під лісом. Я вас заведу». І він сів у свій тінжаровий, а ми за їм. І завів: «Боже, як там було запущене! Господі, ні плоту, корчи хвасти!» Там їх розстрілювали і там у ров закопували.
І там нема жодного місця. Там...
Тогди не було. Тепер не знаю, тепер я не був. Тогди не було. Такі є історії. Розказував тато, мій отець говорив швидко по-німецьку. 3 роки робив, як у гайновці будували той тертак, заклади жевне і хімічну так звану. 3 роки німець робив. А мав такую пам'ять золотую, що додавав і однімав у пам'яті, то як комп'ютер. Казав, як прийшли вже німці в 41-му, тут, де в нас тепер Зливня, був такий грудочок, і розположили ще військовий німецький. Порозбирались до паса, миються, бриються. А каже, я ходжу по подворкові. Пудиці, не пудиці. Я був чоловік дуже одважний. Пудиці, не пудиці. Іду. Зайшов гутен так. Отказали гутен так, і один зорвався за карабін і наставив. Каже, що партизан, бандит на ойця. Отець каже, що ні, я не партизан, я не бандит, майне хаузе, майне кіндер, діти були на подворку, і моя жінка тут, я тут, а скільки знаєш німецький язик? Я працював у вас 3 лет і знаю німецький язик. Ага, так, зецен, сідай. Я каручів, говорили, вони питали, що такі у вас справи, говорили, ну, кажу, що вже на мене пора, пійду, бо діти вдома, і інвентаж треба глядіти. Каже, встав один німець, очинив свої запаси. Вимає консерви, що тобі дати? Показує кошулю, закочує. Батько закотів кошулю, то кульки влізло, надавав консерву. Натомість совєти, як прийшли, і обнаружили копець картофель тут у Садкові, то вже доносили і забирали зовсім. То була весна. Отець вийшов, товариші, хоча немножко оставте, мене, бачиш, така сім'я, прокормити теж треба. То зорвався один за винтовку. Хочеш, я тебе зараз накормлю твоєю картошкою. А я помаленьку назад пішов. От, прийшли освободителі. Наколькі мені вдалося вихватити, то тут завельми таких подій не було за час німецький. Події були, як вже німці почали відступати, а совєти вийшли. Тоді збомбили, спалили до цна. Кілька нахатом на цілу вьоску. Тут по-сусідськи розказували, що збомбили хату, де недалеко. Хозяйка чи хазяїн вийшли, то стояв русський солдат, єліта всі були вивалені на цегли, бо піч була розвалена, і попросив води. Просто ще стояла еліта, вже були на земнанч. То вернулася із заводу, але вже переламався і неживий був. О, то Лосінку то збомбили страшно. Страшно збомбили, спалили. Виїхало шмат людей, але були й такі агітатори, що остерегали. Такі случаї були навіть в нашій Лосінці. Же агітатор потихоньку сказав, хазяїн, я віжу, ти ще картошку імєш. Сиді, кушай, нікуди не вибирайся. А ще був такий случай. Мого швагра родина була в Чижиках. Ну і агітатори заагітували. Вони вже все, що мали продати, продали. А те, що мали взяти з собою, вже погрузили у вагон, у гайнуц. Але ще до од'їзда, поїзда, було пару годин часу, пошли там до родних чи до знайомих. Як вернулися, і хазяїн вийшов у вагон, оглядівся, що мів 2 хамути, а є тільки один. Вийшов з вагона і до караульщика, же товариш, я і мів 2 хамути. Пішов, вернувся, остався один. Одного уворували. А караульщик посмотрев сюди-туди, нікого нет, нахилився на ухо. Да не беспокойся, заедеш туда, на тебя там 10 наложат. То было таким остереженням тому чоловікові, що він зрокся всього у тому вагоні, і картофелі, і цілої решти, і вернувся до Чижик.
А були такі, що виїхали?
Оба, маса виїхав. Я не пам'ятаю тих назвіск, бо то я був дитя, але дуже виїхало. Дуже, Карповичові, дуже виїхало, дуже людей виїхало.
На хвалях Беларускага радио Рація ви слухаєте щотиднёвую передачу з серії «Спад ляша родам. Місце, падзеі, людзі». Александр Станько родам з Ласінкі на Гайнаўшчыне, герої сённяшняй перадачы. Як узгадвае, нялёгкім было жыццё на падляскіх вёсках і пасля завершэння Другой сусветнай вайны. Прийшла новая ўлада, пачала ўводзіць свой парадак. Адным з такіх загадаў была пабудова калхозаў.
у нас был сильный опор в нашей вёсце. Помнитам, была таблица около церкви, «Сплодельня продукции на звитенство». Зелёна велика таблица, але та сплодельня нигде тут не развинула крылу. Лосинцы так, а на том месту тай Кутловка, Лопуховка, Тиневичек, Кривец, Храбустовка, тут и уже вони Маковка, Васьки тут и развинули. По войне, очевидно, я перед военных часов не помню. А в нас якось кілька людей поставило такий сильный опор. В тим і мій отець, которого рідний брат був у Москві. Чим він там займався, то він і сам послі шкодував. Ну, там були такі часи. То як тато поїхав до його, до Москви, то він сказав: «Слушай, Саша, якщо у вас будуть строїти колхози, ступай першим, тому що я бачив, як строїли колхози». Він правдоподобно мочав теж пальці в тоє строїтельство тих колхозів і бачив, як народ на Україні чи на Поволжі умирав з голоду. Той брат виїхав в 12-му році нелегально, можна так сказати, утік від пасіння коров, і на вагоні, який вез уголь, заїхав до Москви. І що ль? То казав для сестри, що як на білоруському вокзалі вже з того вагона вибрався, а там ще 6 коней так стоїть, такі посонги на тому дворцеві, то дивився і думав, як вони ті коні туди позаводили. Що ж хлопчак 16 лет з вьоски. Була сестра в Масєві замужем. Як брат ойця приїхав, вже ойцець умер. Не дождався брата. Поїхали ми до тої сестри, до Масєва. Конем, возом, конем. Їдем назад, дядько мой каже: «Саша, поверни лошадь на гущевину, я в этой деревушке когда-то корови пасвил». А вже сонце над заход так цілковите над горизонтом висить. Повернув я лошадь, в'їжджаємо в деревушку з лівої сторони. Стоїть старичок з такою бородою великою, скромнюткий, такий маленький. Саша, останови лошадь. Я остановил. А дядько: «Когда-то я в этой деревушке пасвил коровы. Мой хозяин звался так и так. И помню такой эпизод. Я в этого хозяина уворовал пиджак и удирал лесом домой, а он меня на лошади догнал и повернул обратно пастить коров. А той старик: «Никита, то ты по 50 летах! Никита, то ты!» Дядько з того воза, я з тьотою на возі остались, обнялись, цілуються. Обожди минутку, Микіта. Побіг до хати, веде старушку свою бабульку. Микіта приїхав, Микіта. І так запрошали до хати, але вже сонце отемніло, і ми поїхали. Микіта по 50 літах. Другий брат ойця у 26-му рокові переходив нелегально границю польсько-совєтську. Їх переходило шестьох. Поляки штирьох застрелили, а ойця брат і жит двох уцелели. Заїхав до брата до Москви, до того, що то перед революцією заїхав ще туди. І там місяць побив, не мельдувалися, по місяцеві замельдувались, достав півроку в Сибірі, такі справдян вивезли, по півроку часу побачили, що нічим не займається, вернувся. Оженився в Москві з жидовкою. Уродилася в 36-му рокові дочь у їх. У 42-му рокові щось там вони якби поспорили з жінкою, а щось там пішло. Така версія. Тато привіз таку версію. Наскільки в тому правди, то невідомо. Жекомо. То не підтверджене, то радше слова то є жінки. Же сказав, що як прийдуть німці, то з вами порядок зроблять. Але то жекомо. Вона так заявила на НКВД. Як забрали, достав полгода і ще з по день дійсніший. Тато був у 58-му рокові. Ну, тато, я відомо, то було таке покоління, що ну, ні читати, ні писати, правда така. Брат ніц не зганув, що дочка є по другому братові. І тато, як вернувся, то вельми переживав все є. Бо знав, що є дочка. Як я заїхав, як я побачив, що вже на тих 5 літ мені не дасться там осталюватися, то я постановив, що тайком я її пошукаю. І щось там між тьотою, а дядьком, якісь неполадки, десь там за роботу тьоти, бо ще тьота працювала, дядько вже був емеритом. Я використав момент. Кажу, я пойду прогуляюсь. І я вийшов в метро і на кінцеву остановку заїхав, виліз, виходжу. То вже вечерело, я питаюся людей, пашпортне бюро, є здесь или нету? Хтось мені там каже, а от молодой чоловік, це маленький домик, це пашпортне бюро. Я підійшов, їй розказав, той пані, яка там сиділа, о що мені ходить, вона мені списала ті дані, які я знав з розказу. Прогуляйтесь, каже. Я сказав, що я іностранець. Іщу так і так, і так. Ну, мені сказала, прогуляйтесь. Я пішов туди-сюди. Приходжу, як моє діло? Єсть, пожалуйста, от як туди доїхати? Вона мені каже, метро доїдете, там зробите пересядку, і там заїдете ще туди. О, і я так зробив. Ну, вже праві 3 місяці я там був, я вже там їздив, так, як полосінці праві. Висів я з метро. Куди йти, де тая вулиця? Пам'ятаю, десь мали камінщики. Одного питався, другого, третього, ніхто не знає. Іде старіша пані і несе 2 сітки, такі сітки, направду. Я її попитався, вона поставила ті сітки. А ви туди? Кажу, туди. І я туди. Відступайте за мною. То я їй пропоную, вже коли мені одну сітку відступила, я їй помогу їх нести. А дивіться, але так недовірчиво, нормальна справа. Кажу, я ніякий вор. Я прямо хочу вам помочь. Дала. Ідемо ми. Підходимо. Блок 7-пінтровий. А от це здання. Боже. І номер поданий. Я на 7-пінтро назад нема такого номера. Я в 2-ю клітку на 7-пінтро назад нема такого номера. Я в 3-ю клітку туди і назад нема такого. Все, вийшов розчарований, сорочка мокра. Рушив я. Брама. Кута. Ще видно царських часів. За брамою скам'яєчка, і на скам'яєчці 3 бабульки сидять. Мене щось ткнуло. Я вийшов, кажу, так і так, так і так. Іщу, кажу, сестру свою. Нет, такого номера. А одна з їх, молодий чоловік, а от этот дерев'яний домічок. В этом домічке такий номер. Я входжу. 2 двері. В які двері? Нажати гузичок. Я нажав, відкриває двері. Особа плоті женської, я так і так. А це не здесь, слідуючий. Я туди, помню як десь. Як сказали, да, я відкрив двері, то сиділа на парапеті окно мила. О, чи можу вийти? Пожалуйста, вона зійшла. Я кажу, так і так, так і так, так і так. Не вірить, дивиться, не вірить, нормальна справа. Я виняв, тоді не було пашпорту, воно вкладки були в доводи. Я виняв довод з тією вкладкою, дав їй прочитати, прочитала. Не вірить. Або дивиться так на мене, помніть, така чорнулька. А з якої деревні наші отці? Як сказав, що з Кривця, і увірив. О. То казала в тамтих літах, коб написала, що отець був арестований, то нікуди би не поступила, ані учитись, ані роботати, ніц би. Казала, кожен год виповняємо анкету і пишемо. То було в 62-му рокові. І я їй сказав, що як схочеш, то я тобі дам визив, приїдеш на родину свого отця. І після ще написав іще письмо, що Віра так і так, дам тобі визив. Відповіді не отримав ніякого. Боялася, чи що, трудно щось сказати. Вона казала, як другий раз ми зустрілися, то казала, я мамі все розказала, то вона мене злаяла, зачем я тебе не угостила. Кажу, да куди там, до угощення, кажу, діло не в угощенні. О.
Пойду я кола лісу, Куралес мой зелененький, Куралес мой зелененький.
Куралес мой зелененький, Куралес мой зелененький.
Татулечка мой родненький, Татулечка мой родненький.
Татулечка мой родненький, Татулечка мой
отдал мяне, забыл мяне, отдал мяне, забыл мяне.
Отдал мяне, забыл мяне, отдал мяне, забыл мяне.
Як пойду я кола лесу, як пойду я кола лесу.
Як пойду я кола лесу, як пойду я кола лесу.
Як нарву я кура лесу, як нарву я кура лесу.
Як нарву я кура лесу, як нарву я кура лесу.
Для шародам месцы і падзеі людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшша.
Александр Станько з Ласінкі, што ў гміне Нарва на Гайнаўшчыне, герой сённяшняй перадачы з серыі з Падляшша родам месцы падзеі людзі. У 60-е гады апынуўся ён у Москве. Як узгадвае, пабылка ў сталіцы Савецкага Саюза шмат чаму яго навучыла, але першы за ўсё даведаўся, чым ёсць савецкая ўлада і як выглядае савецкая рэчаіснасць.
У Москве ў міністэрстве внутрэнніх дзел прымаў ступню генерала. Бо дядько, конечно, мене хотів на 5 лет покинути, як я свою ще едукацію потяг. Ну і то вже було написано, бо з бюра віз все були відповіді негативні, то дядько вирішив написати Нікіті Сергеєвичу Хрущову. Ну і прийшло вже завідомлення ставитись нам в Міністерстві внутрішніх діл, пам'ятаю, десь вулиця Огарова, 8, приймає в ступню генерала. Дійшла наша очередь, входимо, він сидить там в такому високому креслі. Нам не сказав, щоб сіли. Дядька стоїть, а я чуть ззаду у дядька. Ну, і дядько допитується, ну, як наше діло. Ну, а отвір короткий. По чому? То відказано. Ну, дядько вже ж тлумачить, що які тільки були нужні бумажки, ми все предоставили, все відповідає требуванням. Ну, почему-то отказано. Ну, и на том дело кончилось. Вышли мы на остановку автобусную, очередь. И мы стали с дядьком двух той очереди. Ну, таком не за Хрущева, то мы обох оглянулись на белых медведях разом с дядьком. Але туди була така трошки оттепель, як вони називали. Хтось там з очереді каже, що як построїм комунізм, в очередях стоять не будем. А мені 21 рік мів. Боже, як тому полдуркові вирвалося, що раніше, кажу, трупами будете лежати на вулиці, чим комунізм построїте. Все, вся колійка замовкла враз. І на кінці стояв міліцейський. Той міліцейський відвернувся і одійшов. А мій дядько на мене дивиться, а червоний як гіль. Ну, Саша, хляпнув ти так хляпнув, лучше не надо. Дядько в автобус сів з передніми дверима, а я задніми. Обернувся і червоний як гіль. Він же теж білий медведь відвідав. І він головою так качає. Ну, Саша, наварив ти пива, лучше не надо. Тільки ми за двері вийшли до хати. То 3 дні я праві не їв. Такий мені дядько давав витіск. Тут же могут, каже, прийти, поїдем. Я вже старик, я своє жив. А хто знає, чому в совєтській власті на білий медведь вели? Прийшла очередь, їм бракувало.
В старих годах?
38. 22 місяці. Чому освободили? Яким судом? Так, як дядько казав, що якоби приїхав з Москви, десь там якийсь високоуповномочений, і він свій номер з времен революції подав. І по 2 місяцях прийшло освободити. Але то хіба був случай один на мільйон, може на більш мільйону. А він був громадянином Совєтського Союзу? Ні, він не був, як там признався, що громадянин Польщі, то би ніколи не вернувся. Їдем самоходом з Барнаула до Новосибірська. В'їжджаємо в Новосибірськ. Той мій швагор каже, от на цьому зданні, смотри, Саша, пам'ятник стоїть в честь якогось там чекісти. Заключені заливали фундаменти і живцом кинули у бетон. Пам'ятник на зданні. Можна собі виобразити. З Кутловки відсадив 15 років, бо був за німця Солтисом. І хтось там сказав, що він був кепський 15 років. То для мене розказував таку історію, що з ним разом сидів чоловік. Про своїх сусідів той чоловік розказував. Приїхали агітатори до села і агітують, що буде Пасха, щоб комсомольці брали барабани, гармошки. І в день Пасхи йшли в церкву, поіграли і побарабанили. У першу костелі, а після вже в церкві, коб так поступили. А хтось там із сали, який з комсомольців, каже, що раніше буде Пасха в синагогі. Ми пійдемо раніше в синагогу, потім в костел, потім в церкву. От так зробимо. Уночі забрали всю сім'ю, всі щезли. Ніхто не довідався ніколи, де пропали. От так по барабані у синагозі. По мені той сам Ковальський розказував. Казав сусід, що пропали всі. Там, де в лагерах сидів той чоловік, то в лагерах розказував сусід, тому Ковальському з Кутловки. Сусід тих людей, що то вже один з їх міг йти барабанити до синагоги.
Олександр Станько з Ласінки, що в Гмінарва на Гайнаущині, герой сьогоднішньої передачі з серії «Спадаша родами. Місце, події, люди». По професії агроном. Вучив господарів подальських вілсок уводить інновації у сільських господарках. Як узгадує, не була гэта легкая праця.
То була тяжка школа, бо то відомо вже. Найдрубнішу віж, то треба було не раз і з міліцією йшли, коб щось нове увести. То падали під колеса, коб оприсків не робити. Щось. Мало ж то коштувало, то попросту, ну, вже попсують їм то і все. Збоже все. Буде їхав у збоже, чистонку. Не треба далеко мій швагар, то руками трос по небом, як йому стонку прискали. Тяжко, з розказу очевидно, тяжко з уваги на те, що сильне роздробнення було. Было сильное раздробнение. Пришлось нам быть и там на теренах. Не раз выезжали мы там на разные нарады, конференции, вот такие воеводские. То там уже было трошечки иначе. Там было наставление, как пришлось с теми рольниками говорить, суховоля, не суховоля. Уже у них было наставление, как для меня один рассказывал, очень файное господарство, мы оглядали, что в 26-м году, каже, нас было шестеро, все пошли мы до працы заробить пенёнцы на подруж до Америки для найстаршего брата. И как уж тен найстарший брат был там, присылал пенёнцы, а мы тут и все працевали мы, и по колее, и так выехало пятеро. Зосталим я на господарстві. І вони з Америки прислали пеньонзе, і ми купилишми 26-хекторове господарство тутай. О, зараз мій син тут на подворку була дискусія. Та десь туди за суховолю. Але так і був вже човий чоловік. Так мені розказував. Стояли на подворку, там була пентрова така хлівня. Вже одні становіська то були тутай, а одні на пентрі. Становиська для годовлі. Ми їздили тої оглядати. Там трошечки постав вищий. Я думаю, у нас цілим гамульцем на тим терені то була партія і ОРМО. В тих вісках, щегульні ОРМО, там постав не то, що був зеровий, але практично цофались. Практично цофались. Вони напільнували що дві неділі. Було їх зібрання, приїжджав там хтось там. І все з імені було, вони були такі вже розумні, ведлук їх мнення, очевидно. Вони такі були запизяли в собі, що не було жодного способу переконати до чогось, бо то ж не була політика, то була економія. З тим входилося. А ті, які навіть старейше по поколенню, вже велю з їх нема, їх діти зараз господарують, як на наші варунки, ті, які йшли за постемпом, то мило дивіться.
І як впроваджали ось інновації тут?
О, різно було з тим впроваджанням, різно. Навіть із міліцією було так, що ті інновації треба було вводити. Квапно сіяли, дай мене наточі. Оприски, а вже послі, з року на рок, що раз більш було тих хентних, що раз більш, що раз більш, що раз більш. А послі вже була біда, як у пору не приїхали. Але так постем походив. Такий він був.
Як тепер бачите вашу місцевість, Ощинку помінялась?
Дуже помінялась. Опустіла. Кукуруза вийшла на поля. Ну, вже і за моєї каденції входила. Масово кукуруза вийшла. Зійшли картоплі, можна сказати, дефінітивні. О, зійшла годовля, можна сказати, дефінітивно. Так же є плюси, але є і дуже мінуси.
Героями сьогоднішньої передачі був Олександр Станько з в'язки Ласінка, що у гміє Нарва на Гайнаущині. У передачі були використані архівні записи. Я, Анна Шайковська, розвітаюся уже сьогодні з вами. На зустрічу з черговим героєм серії «Спадляща родам. Місце, події, люди» запрошую уже праз тиждень.
Ми
Ходи мій покій.